по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
И продължаваме нататък. Посрещам следващия гост в ефира на радио К2 и канал 3. Беновска пита. Господин Корман Исмаилов, заповядайте.
Благодаря.
Добре дошъл.
Добре заварил.
Какво търсите вие в Реформаторския блок? Лидера на една партия, която се създаде след като вие напуснахте ДПС. Народна партия, свобода и достоинство.
В Реформаторския блок, надявам се, всички ние, които сме вътре, членове и в ръководството, в парламентарна група.
Вие сте и съпредседател на Реформаторския блок.
Аз съм в ръководството на парламентарната група.
Това е едно на ръка, но... Кога най-сетне ще се разбере? Добре, ще се върнем.
Да, това, което търсиме единение, търсиме ефективност политическа и, разбира се, влияние, с което да може да реализираме нуждите на стотици хиляди български граждани, които очакват от нас нещо много повече от това, което в момента даваме.
Така, вие сте заместник-председател на парламентарната група на Реформаторския блок. Уточним за протокола, да не помислите, че не знам. Но, понеже от кога, от преди парламентарните избори, седи на дневен ред това Реформаторския блок да си изберете единен председател. Това беше записано във вашите уставни документи, нали така? Да, няма дедлайн, няма срок до кога.
Да, значи ние стартирахме един...
Но все пак този процес е то, че беше подозрително.
Да. След процеса на раздробяване, на разпад и разединение в дясното и център дясното, естествено, там има потенциал, има ресурс, който задава път и посока на бъдещо обединение, на консолидация. Това е, което ние се опитваме да направим. Това не зависи изцяло и само от нас. Просто времето го изисква. Тези, които сме в Реформаторския блок и много други, които...
И как не зависи изцяло от вас? От кого зависи?
Това зависи
от ГЕРБ ли, от БСП ли?
Това зависи от това, което нашите поддръжници ни задават. Те ти задават един коловоз, в който ти трябва да влезеш. Ако стабилно и добре се организираш, ако добре се композираш, тогава ще вървиш успешно и ще пренесеш хората, техните идеи, техните желания в едно друго пространство и време, където живота е по-хубав.
Засмях се и ви заразих с усмивката си, защото това, което ми казахте, искам да ви го докажете. Как
бащите
подръжници, ви дава знак? Стойте, не дайте избира още един председател на Реформаторския блок. Или вземете, изберете един председател.
Насякъде.
Как,
и по време на избори. И
не,
по
това време са локални приказки на места.
Точно така, в срещи, в разговори, в...
А как разбирате, кое мнение превалира?
Сега, тук вече въпроса за лидерството и за зрелостта на всички, които взимаме някакви управленски решения, които засягат Реформаторския блок. Това са хора на централно ниво и хора, които са в местната власт, по места, в регионите. Аз смятам, че след тези избори, независимо от резултата, времето, събитията ще катализират този процес. Към едно ръководство, към повече консолидация, обединение и разширяване, отваряне на Реформаторския блок.
Ема вие имахте голяма драма дори сега за регистрацията на тези местни избори. До последния момент видях такви раздори, че чак допуснахте и публично да се случи.
Според вас може би изглежда голямо, но според мен не е толкова голяма драма. Според мен това е едно естествено развитие и то резултат от много сериозна вътрешна конкуренция. Десните хора...
Но защо се наложи да си говорят Меглена Кунева, Радан Кънев, Лукарски през медиите? Само вие се въздържахте да не говорите през медиите.
Моето говорене винаги е било по посока на това, защото ви в това вярвам. Това е единственият изход за малките партии, които сме в Реформаторския блок, някои по-големи, други по-малки, които сами по себе си самостоятелно не могат да постигнат кой знае какво. В конструкцията, в която сме ние, то се вижда и за нас самите ясно, че не сме достатъчно ефективни. Тоест, ние трябва да направим следващата крачка. Ако закъснем с
защо
тази
крачка... Защо не сте достатъчно ефективни? Какво искате да кажете?
Просто нямаме...
Това е еретична приказка. За първи път прозвучава. Кои не сте достатъчно ефективни? Реформаторския блок ли?
Да, за това говоря. Процесът на взимане на решение е труден. Много често се блокира. Много често изоставаме от събитията. Не задаваме единна твърда посока и линия.
Защо?
Един отговорене. Защото етапа на развитието ни е такъв. В момента това сме постигнали. Ние не можем да продължим на този етап. Ние ще продължим напред и то посоката е това, за която говорих.
Е, добре, да, ама това разнопосочно говорене наистина разбива дори авторитета на реформаторския блок. Вие се самономинирахте, пък Бойко Борисов с удоволствие го прие, че реформаторския блок ще бъде флагмана и провеждащия най-важните реформи.
Не, не точно.
Антикорупционната, я внимайте, съдебната реформа, здравната реформа, реформата в образованието, реформата в отбраната. Пет реформи изреждам до тук.
Значи, не става просто...
Другите две стартирали са пенсионната, да кажем, реформата в енергетиката.
Естественото, задължително, единствено възможно според мен, консолидиране в правителството, т.е. коалиране в правителството, беше между ГЕРБ и реформаторския блок. От тук нататък може да говорим за различни варианти, един от който в момента се реализира. Дали беше най-добрия, най-успешен, според мен така възможния и добър, след провала и краха на правителството на Орешарски. От тук нататък, ако погледнете, съжалявам, че не донесох нашата предизборна платформа, това са нашите стъпки. Това е нашия път.
Ще изчием тук,
някои от нещата
да
изоставаме и аз мисля, че има рискове да не успеем да се справим. Примерно по отношение на реформата в администрацията.
Да, пропуснах съдебната и конституционната реформа. Ето 7 станаха наченетите от вашите представители.
Категорично ние полагаме усилия, показваме воля и желание, обаче 23 гласа в Народното събрание не стигат. За съжаление. Процесът е такъв на дебат, на сблъсък, понякога на преперни, на неразбирателство, на говорене на различни нива, макар и за едно и също нещо, резултатите не са достатъчно удовлетворяващи за самите нас.
Как?
Но това е пътя. Иначе какво би станало?
Вие не затормозвате ли, господин Исмаилов, само секунда, вие не влизате толкова, хората не се интересуват толкова подробности на вашето вътрешно
семейно,
но не затормозвате ли вие с това неустановено положение, кой говори, защо говори, кой ръководи, не затормозвате ли целият политически живот? Виждате, в ГЕРБ е ясно. Борисов е лидера, Цветанов е заместник-председателя, министрите са еди кой си е председател на парламентарната група, същия Цветанов и така нататък. И може би това е привидно изглежда някакси по-скучновато. Това ще може би по-артистично.
Термина не затормозявате ли, не го разбирам.
И къде не го разбирате? Радан Кънев пише на Бойко Борисов в Фейсбук или въобще си пише във Фейсбук. Пуска му разни песни като закачки, Борисов му отговаря. Меглена Кунева отива и го моли. Меглена Кунева отива и моли Борисов, оглавете антикорупционната реформа, за да се случи.
Сега.
Христо Иванов моли Борисов, оглавете съдебната и конституционната реформа,
сега,
за да се случи.
Тук говориме това, което казвате. Това е пудрата захар върху тортата.
Те де?
Обаче тортата има блат, има основа. Нали,
а какво момента... е тази тортичка?
Това е, което има в момента, което беше възможно и което аз съм убеден, не само защото участвам и защото сме си сложили ръката по този камък, нелек, че това е пътя, по който трябва да вървим. Дай Боже да ставаше по-бързо, по-ефективно и успешно. Обаче статуквото е, виждате какво е. Това, което заварваме, виждате какво е.
Какво?
Виждате в парламента какво се случва. Блатото е дълбоко и е гъсто.
Кой за командва това блато? Кой го населва? Кой е в блатото?
Еми всички сме в блатото. Ако едни искат да издърпят колата
и
напред...
И ГЕРБ са в блатото?
Всички сме в блатото.
Чие е блато?
Блатото много на парламента, хубаво. Блатото на властта, блатото на реформите.
Не откажете се, излезте.
Тогава защо влязохме? Нали, влязохме с ясната идея, че трябва да променим, да поразчистим малко това блато, да го пресушим, да го рекултивираме. Това е смисъл. Това не значи, че... Точно така, в името на реформите и на добрите резултати, това не значи, че нямаме червени линии, от които компромис не може да направим. Това е така. Ако някои от колегите...
Защо хората, господин Смилов, вие сте отдавна в политиката,
само да приключа,
бяхте и младежки лидер, ще ви дам да приключите секунда само. Защо обаче хората почват да съмняват в искренността и почтенността на намеренията на политиците, че те работят, попадат във властта в името на нас, избирателите, на доброволното на България, а не в името на някакви свои собствени интереси и амбиции?
Хората трябва да се съмняват във всичко, което политиците говорят и правят. И трябва да имат памет. Хората трябва да са скептични. Не трябва да залитат така, както и през годините голями бяха надеждите и очакванията и големи са и разочарованията. Политиците сме длъжници на българския народ. А самия аз лично не съм удовлетворен от това което се случва в политиката.
Това вече ми звучи почти като клише. Не очаквах да го чуя. Да,
не, политиците е така, сте длъжници. Това е факт.
Не, вие наистина, вие сте, ние сме вашите избиратели, ние трябва да ги разкъсваме всеки ден
вижте,
с въпроси, вие трябва да ни давате верните и ясни отговори. Но
категорично е така. Ние ги даваме, доколкото съмненията, критика, натиска отдолу, доколкото избора на тези, които ни избират и ни поставят на тези позиции, информиран, доколкото подлежим и на контрол от самите тези хора. Обаче в блатото, за което говорим, много от тези механизми не работят. Купуването на гласове, контролирания вод, всички тези неща отблъскват.
Всичко това голяма... зависи от вас, законодателите, не зависи от мен, избирателя.
Както от нас, така и от хората по места. Колко хора въстават срещу корупцията, купуване на гласове по места?
Веднага може ли да ви отговоря?
Да.
Ама честно ще ви отговоря, с риск да изглежда доста нелицеприятно, това ще кажа. Какво има един беден човек?
Има достоинство. Бедността не е порок.
Има и празна маса,
има
гладни
достоинство.
Деца, които трябва да прати на училище. Какво има той да продаде?
Не, не става
единия
за продажа.
Единия си гол глас, казахте, купуването
има
и продажбата
глас.
На гласовете.
Има глас не в смисъл на пускане на бюлетина само. Има глас да излезе с възмущение. Ако щете да хвърли и домат.
Айде,
обаче до един...
Това роман ще го пишем...
Но това какво променя? Какво променя действителността?
90-та година можем да напишем този роман и видяхте колко беше убедителен. Да, излязоха всички на улиците и какво се случи? Помните ли какво се случи в Народното събрание?
Не станаха големи
Първо
промени.
Първо се прие, обаче, най-голямата язва, не знам дали сте замислил, вие сте икономист. Първо се направи реституцията, с която някои от партиите, мога да цитирам гласно, Демократите силна България, Иван Костов, си купиха избиратели.
Сега.
Ако беше направена приватизацията, тогава нашата икономика щеше да бъде на друго ниво.
Реституцията...
Малки и средни бизнес щеше да работи.
Реституцията, това беше следствие на насилственото удържавяване на собствеността на българските граждани от комунистите. Приватизацията е същото. Това беше раздържавяване.
Ама представи, 45 ние... години, например, някой, който не е имал нещо за реституиране, аз съм имала съжаление от дядо си или за радост, но някой друг през тези 45 години не е могъл да натрупа капитал.
Тук съм съгласен, че...
И тогава изведнъж вие ми връщате на мен наследството от преди 40 години, до мен съседа ми няма нищо.
Съгласен съм, че така наречената масова приватизация...
Равен старт.
Наскоро даже намерих вкъщи Боновата си книжка и попитах каква е стойността на предприятията в фондовете, холдинзите, в които аз съм инвестирал тези бонове тогава, ми оказа се, че около 15 лева. Тоест,
общо?
Общо, да, чисто пари, които аз ще получа,
плащайки
едни такси. Да.
А колко е било тогава?
Тогава бяха, ако си спомням, 25 000 инвестиционни лева ли бяха, което
не мога
то беше
да
в едни години
на
хиперинфлация
все
пак. Нека и това да знаем, че имаше хиперинфлация.
Добре, но да се върнем обратно на това. Какво правите вие, реформаторския блок във властта? Опитвате се да правите реформи, но дали действително с противоречието, което имате вътре, не изгладена структура, съгласен съм, младо образование и така нататък, растете. Дали това не пречи на регулацията на политическия живот? Виждате сега какво ще се случи. Какъв лакмус ще бъде? Ще бъдат местните избори. Не ми казвайте, че те са строго специфични и нямат отношение към тежестта на една партия или в случая коалиция при вас.
Не мисля, че местните избори сериозно ще повлияят на формулата на централната власт. Местните избори могат да зададат малко друга посока и формула за напред. Но по отношение на решимостта на мнозинството да реализира коалиционното ни споразумение, местните избори няма сериозно да повлияят. Но наближаващите президентски избори могат да изиграят друга роля.
Ще говорим за президентските, но само още един въпрос за местните. Аз започнах с едно встъпление, което го има и в Блиц и в ПИК, може да го прочетете, но основният въпрос ми беше, ако реформаторския блок отново сте четвърти по резултат, както бяхте на парламентарните избори за 43-то Народно събрание, това ще ви удовлетвори ли и ще напуснете ли или ще останете с кеф в парламента и в Народното събрание? Какъв резултат се стремите?
Много е важен резултат и това, което ще постигнем.
Ако отново пред вас са ДПС и БСП.
Много е важен резултат, който ще постигнем на местните избори, за това да можем да пренесеме политиките и управлението по места.
Вие сте първият почти, който казва, че са много важни резултатите от местните избори. Другите всичките казват не.
Чуйте за какво са
важни.
Кажете,
наистина.
До тук добре. По отношение на работата на парламента и на решенията на изпълнителната власт е важна работата на министрите, реализацията на програмата, разбира се, и в парламент. Ако там има проблем, резултата от местните избори няма да е толкова важен. Но от гледна точка стабилността и бъдещето на реформаторския блок, тези избори са първите, на които се явяваме заедно и затова са ключови важни за нас, за самите нас във вътрешен план. ДПС си има техния път, БСП си има техния път. Когато наближат парламентарни избори, тогава всеки ще се подготви за новата формула, за новите приоритети.
Така, и отговорете ми обаче на краткия простичък въпрос. Какво ще се случи, ако пред вас на местните избори отново са БСП и ДПС? Това няма ли да означава на практика, че почти 10 месеца, които сте във властта, са минали на празно?
Вижте, за мен е важно изпълнението на бюджета, политическата, финансовата
това
стабилност.
Това е за държавата. Питам
за мен е важно,
към реформаторския.
Ето, за нас са важни закони, като закона за антикорупцията, промените в реформите в съдебната власт. Тези неща в голямата политика на национално ниво, ако успеем да ги свършим, това ще бъде много добре, дори да загубим. Дори да загубим като партии, дори да претърпим още повече общи критики, каквито има и търпиме заради това, дали си говорят през медиите,
Фейсбуци,
дали
медии
се карят и така нататък. За това си струва.
Значи, вие искате да кажете, ако правилно съм ви разбрала, че всъщност губейки дори, провеждайки реформите, реформаторския блок печели и че загубата е доказателство, че сте прави и вършите справедливи реформи.
Не точно. Не. В момента трябва да отчетем една година от управлението на есен. Ето, ние ще трябва да отчетем работата на министрите, работата на парламентарната група и така нататък. Местните избори са също много мажоритарни, много важни избори. Но ако на централно ниво нещата буксуват, по общините няма как да е по-добре. Ако горе това, което задаваме в момента, дава добри резултати, това няма как да не се отрази положително общините.
Добре, да проверим. В кой
важно
голям...
е честно, добро управление на средствата на българските граждани. Това е една от големите наши заявки на тези избори.
Не съм очаквала друга. Кажете,
много е важно...
кажете, в кой голям град област ще спечели реформаторски блок? В София? Вили Люков ще победи ли Йорданка Фандъкова?
Но Вили Люков ще предложи алтернатива. Вили Люков ще сложи пръст в много, много сериозни проблеми, ще предложи решения. И това, ако не победи Йорданка Фандъкова, то ще накара да работи по-добре.
А вие като коалиционни партньори не можете ли да седнете тихо и мирно Вили Люков да каже на Йорданка Фандъкова каквото има да й казва и да се оправят нещата? А правите показен спектакъл,
не.
Го нарекла в София.
Това е сблъсък на идеи.
Създание на две десни идеи. Не разбирате ли така десния гласоподавател?
Десните идеи са много и те, малко или повече те са общи. Обаче приложението им, приоритетите им, изпълнението им може да бъде различно. Има проблеми в София. Всички ние виждаме. Има и добри неща в София.
Както вие преди малко обяснихте, че има проблеми в реформаторския блок,
значи
въпрос на време, нали?
Това значи ли, че ако един е по-добър към момента, има по-добри шансове да спечели, другите трябва да се откажат? Това е политическия процес. И то е конкуренция. И то е борба.
В кои големи градове ще спечелите?
Аз очаквам кампанията на реформаторския блок по отношение на ГЕРБ да не бъде много сериозен остър сблъсък. Очаквам тя да бъде повече конкуренция.
Дали няма да е повторение на тази кампания, която водих срещу Бойко
Борисов?
Ние
имаме много по-сериозни...
Кажете, господин
Исмаилов. Нека кампанията да бъде сблъсък с проблемите и нека да бъде с тези, които управляваха преди това
правителство. А това не сте ли го обсъждали?
Кое?
Каква кампания ще води Вили Лилков срещу Йорданка Фандъкова? Кампанията, която водеше реформаторския бой срещу Борисов?
Вили Лилков е много високо образован, интелигентен кандидат.
За него не се съмнявам.
Много опитен.
За него не се съмнявам.
И никога няма да изпадне в лични нападки.
Оня ден не ми го дадоха тук, детойте, защото през центъра или там, който да било, нарежда кой да дойде. Значи на Вили Лилков някой ще му каже какво да прави. Той надали ще бъде сам господар на себе си.
Аз мисля, че той е...
Аз го познавам като човек, но мисля, че е партиен член и субординацията ще играе.
Трудно ми да го коментирам. Добре, тук, но...
Кажете пак, ви питам,
впечатленията
трети път.
Като колега,
къде ще спечелите в голям град?
Добре, ето, и колегите казаха, има големи градове, в които добре ще се представят нашите кандидати.
Къде?
Говорим и за...
За София се разбрахме, за Пловдив, за Бургас, за Варна.
В София, надяваме се да имаме добри районни кметове. И много сериозно представителство в Общинския съвет, което да бъде наистина и коректив, което да задава и да контролира управлението и на средствата, въобще и развитието на града. Тоест, реформаторския блок е
добро представителство
е много важен и, бих казал, необходим партньор на ГЕРБ. ГЕРБ никога не биха били достатъчно успешни и добри, не и в тяхен интерес да управляват с друга партия, освен с реформаторския блок.
Добре, последен въпрос. Ако отново сте четвърти, питам ви за десети път.
Не, въпросът е...
Това поражение ще бъде някакси... или успех?
От изборите всеки излиза победител. И дори някой да излезе победен, след това идва следващите избори. След това се задава новия хоризонт. Пред нас стои въпроса за бъдещата формула на реформаторския блок и аз вярвам, че това ще бъде една много ефективна организация, политическа сила с единно лидерство, с ефективно ръководство и с много повече подкрепа за напред.
Ама решете си, господин Смилов, не публично, не причинявайки буксуване.
Не, нека
не
да е публично. Нека да е публично.
Вашия семейен скандал или разбирателство си го решете тихо и мирно и не пречете на политиката на държавата. Извинявайте, че ви го казвам, но това не е само мое мнение. Да видя, коя книга сте ни донесли за библиотеката?
Да, това е етническа и религиозна мозайка на България.
Вау!
Да, една много интересна книга от един
този автор
български турчин.
Е български турчин.
Да.
Духом свободни, свободно живее. Какво?
И си не връзва с живота ръцете. Тук съм
префразирал
един цитат от Пенчо Славейков, който казва: Духом свободни и свободно умира и си не връзва с живота ръцете. Аз казвам свободно
Духом
живее.
Духом свободно живее,
да.
И си не връзва с живота ръцете.
Да.
Доста смело. Благодаря ви за това. А каква инициатива бихте искал да проведем ние заедно? Вие като политик, ние като медии.
Чисти ръце в политиката.
Как?
Айде заедно да го направим.
Как?
С всички средства.
Спомням си, като бях дете, имаше някакви епидемии и слагаха едни регенчета на вратата на училище и ние си топяхме ръцете в някакви разтвори.
Еми ето,
казвам
детектори.
Казвам го малко профониращо.
Нека да има детектори за лъжата.
Вие сериозно ли говорите?
Сериозно говоря.
Ще внесете ли предложение в Народното събрание всички депутати, както искаше и Красимир Велчев, да минат през детектор на лъжата?
И като внеса в момента, това няма да се промени, но това не значи, че не трябва да работим за това заедно.
Ми опитайте се.
Да, ще се опитвам.
Много ви благодаря за участие, живея успех. Всичко хубаво. Корман Исмаилов. Фанелката, стоп, Корман Исмаилов, върнете се, моля ви се, отново забравиха да ми дадат фанелката от екипа.
Фанелка?
Това вече е не само моя разсеяност. Колеги, уважаеми зрители, извинявам се, че оставих камерата без... Ето, връчвам на господин Исмаилов в знак на уважение клубната фанелка на предаването, но важното е въпросът защо, господин Исмаилов. Ето, поверявам ви, заповядайте да се снимаме заедно и да отговорим заедно на въпроса защо. Защо политиците се нуждаят от детектор на лъжата, нали това беше? Благодаря ви още веднъж, всичко хубаво, ръката, довиждане.